habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington.
habeen isniina bisha July waa saddex sanad ka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac fuula jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah maraykanka oo sheegay inay duqeyn ka geysteen soomaaliya islamarkaasina ay haatan qiimeynayaan natiijada weerarkaas
wararka ilaa hadda aan helayno ayaa waxay sheegayaan diyaarada maraykanka uu leeyahay sida iyaguba kasteenba ay howlgal ka geysteen soomaaliya gaar ahaan gobolka sabeelada hoose deegaanada la yidhaahdo miyabarow halkaasoo fariisimo ay ku leeyihiin kooxda al-shabaab ay ka dagaalanta soomaaliya weerarkaasi wararku waxay sheegayaan in la bartilmaamsaday gaadi oo ay wateen mas-uuliyiin ka tirsan ururka al-shabaab
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi gaara oo aan la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed oo ka hadlaya qodobo ay ka mid yihiin xaaladda mukhtaar roobow abumansuur
waray soo saartay hay-adda qaxootiga norway ayay ku sheegtay in boqolaal qof ay cudurrada shunbiyoodka iyo daacuunka ugu dhinteen dalal soomaaliya ay ku jirto
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa xaddii shirkadda diyaaradaha ee itahaad ee waddanka imaaraadka ka qaaday xayiraadihii laga saaray in dadka soo raacaya ee soo aadaya maraykanka ay la soo raacaan duulimaadyada itahaad laabtoobyada tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii maraykanku uu sheegay in diyaaraddaasi ay hirgelisay tallaabooyin amni adag xayiraadan ayaa waxaa la hirgeliyey bishii maarj waxaana la saaray 10 garoomo diyaaradeed oo bariga dhexe ku yaala kadib markii laga cabsaday in argagixisadu ay laabtoobyadu u adeegsadaan waxyaabo qarxa shirkadda itihaad oo toddobaadkiiba samaysa 54 duulimaad oo u dhexeeya magaalada abudabi oo xarun u ah iyo maraykanka ayaa soo dhaweysay tallaabadaasi afhayeen u hadlay waaxda amniga gudaha maraykanka ayaa ku ammaanay shirkadda inay hirgelisay hab cusub oo amni lagu sugayo ayna tusaale u tahay diyaaradaha kale xayiraadan ayaa waxa weli ay saaran tahay diyaaradaha tooska ahi ee maraykanka ee ka baxaya garoomo ku yaala waddamada jordan kuweit masar turkiga sacuudi arabiya morocco khatar iyo dubai
markab nooca dagaalka oo laga leelahay maraykanka ayaa 19 kilomitr usoo jasaday jasiiradda lagu muransan yahay ee ku taala badda koonfurta shiinaha jasiiradda triton ayaa waxaa sheegta dowladda shiinaha fiidnam iyo taiwan dowladda shiinaha ayaa taas uga jawaabtay inay shalay halkaasi geyso maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka iyadoo islamarkaasna ku eedeysay maraykanka inay kusoo xadgudbeen xuduudkooda dowladda maraykanka ayaa dhankeeda iyana ku sheegtay inuu markabku sameynayay howlgal iska caadi ah isagoo isticmaalaya sharciga caalamiga ah ee ogolaanaya in la mari karo biyaha lagu muransan yahay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha lu kang ayaa sheegay inay arrintani ay tahay daandaansi ciidan iyo mid siyaasadeed labadaba islamarkaana ay xadgudub ku tahay madax bannaanida iyo nabadgelyada shiinaha
xulafada sacuudiga oo ee muranka diblomaasiyadeed kala dhexeeyo khatar ayaa maanta sheegay in muddo 48 saac ah ay ugu kordhinayaan khatar inay aqbasho dalabaadyadoodii dowladda kuweit oo dhexdhexaadinaysa dalalka gacanka carabeed ayaa wakhti kordhintani dalbatay axaddii waxaanun ka hor inta uusan dhicin wakhtigii hore loogu qabtay khatar bayaan ay si wada jir ah usoo saareen kuweit iyo sacuudiga ayay ku sheegeen in wakhtiga loo kordhiyey khatar sacuudiga imaaraadka baxrein iyo masar ayaa 5 June xiriirka u jiray khatar iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada islamarkaasina xulufo la tahay iiraan khatar ayaa beenisay eedeymahan oo ay ku sheegtay kuwa aansan lahayn shuruudaha ay dalalkaasi hordhigeen khatar si ay xayiraada ay u saareen uga laabtaan ayaa waxaa ka mid a in khatar ay xiriirka u jarto iiraan islamarkaasina gebi ahaanba ay xirto televishinka al jazeera iyo telefishinada kale ee hoos yimaada
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay shalay duqeyn ka geysatay soomaaliya. taliska milatariga maraykanka ee afrika ayaa v o eda u sheegay in howlgal la fuliyey islamarkaana qiimeyn lagu sameynayo natiijada weerarkaasi. warar kale oo madax bannaan oo heshay idaacadda v o eda ayaa sheegayay in duqeyn ay ka dhacday deegaanka lagu magacaabo kuunyo barrow oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose. wararka deegaanka ay ka heshay idaacadda ayaa sidoo kale sheegaya in gaadiid la bartilmaameedsaday ay la socdeen shan qof, waxaana wararku sheegayaan in gantaalku uu ku dhacay baabuur la bartilmaameedsanayey. haddaba korneyl cabdi xasan xuseen oo ku magacdheer cabdiyare oo hore u ahaan jiray taliyaha ciidanka nabadtugidda puntland ayaa falanqeynaya weerarka maraykanku sheegay inuu macluumaad iyo macluumaadka ilaa haatan laga hayo weerarkaasi. ismaaciil xuseen farjar oo qadka telefoonka uga waramay isaga oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya.
ismaaciil, oo wararka ilaa hadda aan helayno oo siyaaba kala duwan loo soo tirinayo ayaa waxay sheegayaan in diyaarada maraykanka uu leeyahay sida iyaguba qirteenba ay howlgal ka geysteen soomaaliya, gaar ahaan gobolka shabeellada hoose deegaanada la yiraahdo kunya barrow, halkaasoo fariisimo ay ku leeyihiin kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta soomaaliya. weerarkaasi wararku waxay sheegayaan in la bartilmaameedsaday gaadiid oo ay wateen mas-uuliyiin ka tirsan ururka al-shabaab mudahabeena oo wadooyinkaasi ku kala gooshayey aagaas kunya barrow lagu magacaabo.
ilaa hadda wax macluumaada ma laga hayaa cidda ay yihiin cidda la bartilmaameedsadoo kale?
ismaaciilow, wararku ilaa hadda waxay sheegayeen howlgalkaasi inuu dhacay sidii ayba sheegeen maraykanka uu sheegtay saldhigooda in ay fuliyeen weeraro ay ku bartilmaameedsadeen mas-uuliyiin. laakiin dhanka kale, wararka aan helayno kasoo baxaya oo ilaa hadda xaqiijintu ay daba socoto ayaa waxay sheegayaan in kooxaha la bartilmaameedsaday ay ka mid yihiin mas-uuliyiin al-shabaab ku jiro, laakiin ilaa hadda war xaqiijina oo sugani ma jiraan. ismaaciilow, sida caadiga ahi gobolkaasi ama goboladaasi waa gobolada ugu tirada badan ee howlgallada cirka ahi maraykanku iyo xaalifadu ay ka fuliyaan. sababtan waxaa keenaya waa deegaanka ugu tirada badan ee mas-uuliyiinta al-shabaab ay ku sugan yihiin gobolka shabeellada hoose iyo gobolka jubbada dhexe oo mataanalaha gobolkaasi. marka hadii jeer safarada waxay iska kala gooshaan labada gobol iyo inta deegaankaasi ma waa inta ugu badan ee ka dhacdo maratay howlgallada ee qorshaysan.
marka maxay ka dhigan tahay tallaabadan weerarada cirka ee inta badan maraykanka uu ku bartilmaameedsado mas-uuliyiinta ururka?
ururka al-shabaab muddo 10 sano ku dhow ka jiray soomaaliya ka dagaalamaya. ismaaciilow, waxaa laga laayay hogaamiye tiran badan iyo xubno muhiim u ah ururka, intooda badanaba waxaa howlgalka laga fuliyey howlgal qorshaysan buu ahaa xagga cirka ah. marka waxaan isdhihi karaa qorshaha maraykanku laantiisa la dagaalanka al-shabaab geeska africa, qorshaha ay samaysay oo ah howlgalka xagga cirka ilaa hadda inuu yahay mid lagu guuleystay. markii la tilmaamo bartilmaameedka hogaamiyaasha ururka, mas-uuliyiintooda waxaa laga howlgal lagaga fuliyay xagga cirka.
inkastoo uu maraykanku haatan weerar cirka ah uu sheegay inuu halkaa ka qaaday, haddana waxaa jira dhowaan oo kale war kasoo baxay maraykanka mukhtaar rob abu mansuur oo kale oo hore mas-uuliyiinta ururka uga mid ahaa, inkastoo wakhti dheer uu ka goostay oo meel dhexe uu joogay, inuu liiska lacagtii badnayd ee madaxiisa dul saarayd maraykanku uu arintaas liiskooda laga saaray dadkii dee maraykanku doondoonayay. marka tallaabadaas laftigeedu maxay ka dhigantaas leeda?
maclum, tallaabadaasi horta qorshahaasi saa sheegtayba asbuucii hore ayaa lagu dhawaaqay, wuxuuna dood badan ka dhex dheliyey gudaha soomaaliya, gaar ahaan ay dadka maaragtay arrimahan ka falanqeeya. runtii anugu waxaan u arkaa tallaabo horumar ah oo hore loo qaaday oo runtii dhib iyo dhabajab ku ah ururka al-shabaab. mukhtaar robo waan garan karayna xubin muhiima u ahaa hadde ururka gagixisada ahina ujeedada dadka soomaaliya ama mas-uuliyiinta ahi oo u ah iyaga hogaamiyaasha u ah muhiimadoodu waa in ururkani maaragtay lala dagaalama oo awooddiisa la wiiqa. awooddana dee ma aha macnaha keliya lagu wiiqayo in la laayo dad, muhiimadu waxa weeye in dadka loo caqli celiyo ama ay finally ay gartaan inay ku jireen qorshe iyo maaragtay dembiyo. mukhtaar robo wuxuu ku jiray liiska la raadinayo, goloba lacag 5 milyan ba la yidhahdaa ayaa lagu bixin lahaa madaxiisa. at the same time waa la casiyey waana laga tirtiray isagona. ujeedadu waxa weeye marka in lacagta la bixiyo isaga la dilo maahayn, waxay ahayd in ururkani maaragtay howlgalkiisa waxyeeladiisa hoos loo dhimo, dadka Soomaaliyeedna la fahansiiyo inay ka soo bixi karaan marka waa tusaale fiican sidoo kale waxaa xusid mudan Ismaaciilow Mukhtar Roobow wuxuu leeyahay hogaan wuxuu leeyahay kooxo badan oo maaragtay daacad u ah isaga wadaadkaas daacad u ah marka waxay kaloo sababi kartaa dhanka kale xagga military ahaan inay wiiqdo urur oo dad badan oo kooxo badan oo isaga daacad u ah ama ka dambeeyaba ururka inay ku biiraan isaga uu ka dambeeyey inay kasoo baxaan Al-Shabaab sidoo kalena hadda deegaanadaasi wuxuu ku haystaa ciidamo ku haystaa xoog badan marka ciidamadaasi waa maaragtay arrin wiiqmaya oo ku imaanaysa ururka oo maaragtay dagaalyahankii ururka la dagaalamayay waxyeelo weyn ku geeyay maaragtay sababi kartaa inay ku dhacaan marka waa qorsho fiican oo maaragtay horey loo qaaday
kaasina waxa uu ahaa talihii hore ciidanka nabadgudda Puntland Colonel Cabdi Xasan Xuseen oo ku magacdheer Cabdi Yare waxa uu qadka taleefoonka ee magaalada Nairobi ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar
madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyay in liiska argagixisada la doonayo laga saaro Mukhtar Roobow Abu Mansuur waxana uu sheegay in talaabada Mareykanka uu qaaday ay wax ka tari doonto amniga gobolada Soomaaliya oo idil Sharif Xasan Sheikh Aadan oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA ayaa sheegay in Abu Mansuur uu iska difaaci karo culays military oo uga yimaada dhinaca ururka Al-Shabaab Caashi Ibrahim Aadan ayuu ugu waramay khadka telefoonka isagoo jooga Baydhabo
runtii aniga waa ay la fiican tahay Mukhtar Roobow Abu Mansuur waa arrin odayo la yaqaano oo gobolada aan taariikh ku leh oo runtii dad badan ay yaqaanaan marka hadii uu fikirka markar uu qabayno waxaan ka rajaynaynaa asigana inuu fikirka fiican oo ummadda dowladnimada iyo Soomaalinimada leh inuu raaco dowladda Mareykankana way ku mahadsan tahay waxaana rajaynaynaa gobollada nabadooda oo qayb ka noqon doonta biidin ilaahay kariim tallaabada ay dowladda Ameerika ay qaaday waxaan ka rajaynaynaa Sheekh Mukhtaarna inuu sida dowladda niyadsamada dowladda Ameerika ay u qaaday inuu asigana mid la mid ah u qaado dowladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay tallaabooyinka sida ugu habboon oo ugu fiican ayada lafteedana ay ugu jawaabto kadibna waxaan rajaynaynaa annaga inay ka mid noqon doonto gobollada nabadda iyo xasiloonidoodii iyo jiidkoodii oo la furo iyo dowladnimadii soo noqoto inay wax weyn ay ka bedeli doonto taariikhda lagu xasuusan doono ka aaminsanahayaga
talaabada aad jeclaan lahayd amaba ay kula tahay in dowladda federaalka ay qaado ee ku saabsan dhinaca Abu Mansuur maxay tahay Sharif Xasan
Abu Mansuur waa inay dowladdu ay soo dhaweyso sida dowladda United States bay u ogolaatay in laga qaado xayiraad inay dowladda Soomaaliyeed arrinta ay dhacay kastoo aan aaminsanahay markii horeba inay dowladda Soomaaliyeed ay ka shaqeysay haddana inay aad iyo aad u soo dhaweyso la xiriiraan Sheekh Mukhtaar iyo sida arrinta ay dadkan iyo lisu waafajin lahaa oo lisu fahmi lahaa inay dowladda Soomaaliyeed ay ka shaqeysa qaadsana
adiga kaalin intee la'eg baad ku lahaydeen xayiraadda dowladda Mareykanka ay ka qaado Mukhtar Roobow Abu Mansuur
anigu hadda saas ayeelay ma dhihi karee laakiin kulli uunu si niyadiidaada jeclahd waa in laga qaado jaad baan u rabay aniga laga qaado
waa garta hadda gobolkii buu dhinaca kaga sugan yahay kooxdii uu ka tirsanaana wuu ka soo go-ay dowladdii federaalka ahna weli ma gaarin dowladdaadii goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliyana weli xiriir toosa lama leh sidaan qiyaasayo marka joogistiisa gobolka ee isagoo meel dhexe taagan culays intee la'eg way ku haysaa maamulkaaga
maayamay hadda kulli uun anaga waxaan aaminsanahay mar haddii si culaysida laga qaaday dadkuna kulli uun asiga naftiisa hadda uu ogolaado inuu dowladda la shaqeeyo waxaan rajaynaynaa dadkaani dhibaatada iyo culayska iyo jididkan oo xiran dadka inay ka bixi doonaan baan aaminsanahay anigana waan maqnaa hadda insha allah waa dardar gelin doonaa dowladda Soomaaliyeedna waan kala xiriiri doonaa si naftiisana waa la xiriireynaa waxaan rajaynaynaa inaan maalmahan inta si shaan u dardargelino wax wanaagsan oo ummaddan dowladnimo iyo deganaansho u keena inay kasoo baxaan oo Mukhtaarna uu ka qaato tallaabada ugu fiican oo dadkiisii iyo dalkiisii iyo nabadeed iyo dowladnimadooda ku hagaagi lahayd inuu qaataan asigana ka rajaynaynaa mar haddii si xayiraada laga qaaday dowladnimadii inuu u tago wax dhibaato ay leedahay ma leh dalka dowladda Soomaaliyeed oo dowladda federaalka u taliso maamul goboleedka kulli wixii dowladda qabto buu qabi karaa saas ay tahay laakiin dalku waa dalkiisa meeloban waa u gudbi karaa meeshana uu joogi karaa wixii uu dowladda la garato baa la sameyn doonaa laakiin mar walba waxaan aaminsanahay in fikirkan isku soo dhawaashaha oo in inta aad loo fikiro oo aad loo wanaajiyo oo wax badan loo tari doono haddii si shaan loo isticmaalo
waxaa hore noo soo gaartay markii xayiraadda dowladda Mareykanka ay ka qaaday Sheekh Mukhtar Roobow Abu Mansuur in kooxdii uu ka tirsanaa Al-Shabaab in ay saartay culays ah in ay weerar ku qaado oo ay gacanta ku soo dhigto مختار روبو أبو منصور مركا أدينكو كالين انتالك واتكا جيسانيسان هادي خطر يسو وجهدو شاق مختار روبو أبو منصور وحد إساقو عن كتر سنين كوح دي وهرو وكتر سنين لقو يقاني على الشباب
إن شاء الله شاق مختار روبو وجهدو وقو الله عن حد عين هاد الكوح دا سنتاء هادان وحكا قادي دوران وابو ملايين عيو ودي وحنو ببا هادان وقالمين دونا لكن وحن عميسين عينو نسيقف ليه
إلاي هادا وح قرمة ما وفدسين وات كدفاع عيسان روبو
ما إن شاء الله أنا وسنتان كامي سنة أساس سقفلة كنتي ما شديد مرة قبلة ده أنا بتجوا شو مختار رو قبلة ده قبلة ده إن شاء الله مو ورا رو وحلوه يلا كرنيت هاي عمرنا ما عادي إيشان دولة دوبي إيشان هاي كوه إيشارو سطيو توجا ولا كله ما لا إيشان أنت أوتك تينا وحكت تكران عمرنا ما
الله يهدى وحريرة وإذا نحمر أي أديك أي شغ مختار ربو ما دام قبل كاتكو ده سوكن تهين نن قبل كاسو جيدان أو يهي وحريرة وإذا نحمر مجرته أو توصى
ستة برو حريري ستة منه ونحمر واجنا لكن ستة توصى اسمعين أنا هلين أنا وارو مغانا لكن هدو يكتن بي إن شاء الله حريرينا وان إسارك دونا بإذن الله الكريم
حريرك أقوه الرياض وده سمعين إسان محون غنى يا شريف
كل يوم سيدي وحلو ونادين لهم بنوان دونا سهرية سيدي وحقو ناقل للعين أو دولد مدى إيو عيوه ذاق للعين أو قبلة دان تدكو ديك للعين قبلة دان بحيالا عبارتان يوج العين أو تدك الرفادي وحقو دولديدك أو مدى يكشغيس اللعين أو مدى اسكحمر اللعين ومدى كالمدي اللوصة وقلا دي اللوغ قارسي اللعين مركا سيدي اتاسكو ذاق لهد بانكو عبد دونا مركو غورس
marka madama shaq muqtar robo abu mansuur uu yahay nin kaliye ah in kasto ciidamo uu wato wuxuu ka bedeli karaa baad isleedahay xaaladda adag ee gobolada koonfur galbeed Soomaaliya ka taagan abaarta ugu horeeyso culada ay ku jirto baahida ay tahay wuxuu ka qaban karaa baad isleedahay nin kaliye
wallahi waxa isleeyahay ciidamo badan oo asiga ku xiran oo qolada dawladdiidka oo ku xiran ba jiro markana waxa isleeyahay mar haddii asiga kasoo go'iyada ka soo dhanba meesh ka soo gii doono jidadku ay furmi doonaa mar haddii jidadku furmaana dadka in la gaaro kaalmo la gaarsiiyo la heli doonaa kadibna wax kale inay development iyo horumar la gaarin oo iska imaan doonta
wax baaqa oo gaar oo haddii aad VO aad u marinaysaa ma jirtaa sheekh muqtar roob oo masuur haddii uu ku dhageysanayo
shaqtar dib u hadlo dawladda Mareykanka dii ay uuska ka qaaday inuu dawladda Soomaaliyeed iyo dawladdiisa uu dal xariiro oo si alaala sida ugu wanaagsan oo dalkiisa iyo dadkiisa wax ugu qaban lahaa dhibaatooyinka kuwa dawladdiidka oo rafaadka ku hayaan diiniyan iyo xog ahaan sidii loogu gudbi lahaa inuu shaqtar wax ka qabtaan ani waan ugu baaqayaa umada Soomaaliyeed meel kasta oo joogto in kuwa dawladdiidka ay iska yara qaba waxaan ku darayaa in baaq waxaan u jeedinayaa hay'adaha United Nations-ka iyo kuwa aan dawliga ahayn iyo kuwa dawliga iyo dawladaha iyo ummada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa dadkan bakool ka soo qaxay oo dhibaatada badan ku haysta magaalada Baydhabo geeskeeda soo fariistay inay dhibaatadaas wax lagala qabto oo loo soo gurmadaan u baaqayaa
شريف حسن شيخ آدم مدحوينها كونفور قلبيت سوماليا أيو كاسيها وحونا خدك تليفون كيسوغو بيدا بتشوغا كلها اللي عاش إبراهيم آدم
في دون أكسن دقيقتين المركلة حلقة دولينة على سعطان وواشنطن هاي دقو حوتيقة نيروي أيا ورصحافة دا إيسو سارتكو شاكتا إني داد بغلالة أودنتين qodobada daacuunka iyo shuban biyoodka dalal dhowra oo ay ku jirto Soomaaliya war saxaafadeed ay hadaas soo saartay iyo wareysi ay idaacada VOA da siisay agaasimaha hay'adasi ee gobolka waxa warbixintan looga diyaariyay Jamaal Ahmed Ismaan
hay'adda golaha qaxootiga Norway ee NRC loo soo gaabiyay ayaa war saxaafadeed ka ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in cudurka daacuunka uu Yemen, Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo dalal kale oo bariga Afrika ku yaala uu ku dilay ilaa 300,000 oo qof. Xogeyaha guud ee hay'addaasi, Ian Egland ayaa sheegay in colaadaha ka jira Yemen, Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed ay dhibaato u geysteen xarumaha caafimaad taasina ay sababtay in daacuunku uu si dhaqso leh ugu fido meelo badan oo aanay hore uga jirin daacuunka. warsaxafadeedka ay hay'adaasi soo saartay ayay ku sheegtay in Yemen kaliya ay u dhinteen cudurkaasi ilaa 1500 qof Soomaaliyana ay tahay dalka labaad oo ay ugu dhinteen cudurkaasi ilaa 763 qof tan iyo horaantii sanadkan Yemen waa dalka ugu daran ee cudurkaasi uu aafayay waxana hay'addu ay sheegtay in saacad kasta ilaa 200 kiis la soo wariyo oo dadka cudurkaasi uu soo ritay in ka badan 200,000 oo qof ayaa looga shakisan yahay in cudurkaasi uu soo ritay kuwaas oo xarumaha caafimaadka qaarkood la geeyay agaasimaha hay'adda NRC ee gobolka Gabriela Wyman ayaa VOA Somali u sheegtay in Yemen xaaladda xakamaynta cudurkaasi ay hadda faraha ka baxday
In Yemen, the 1,500 people that died is in just the last 2 months alone.
gudaha dalka Yemen 1,500 oo qof ayaa dhimatay waa uun labadii bilood ee la soo dhaafay oo kaliya Yemen wuxuu daacuunku ka jiray dhowr bilood balse xoogiisu wuxuu ha labadii bilood ee la soo dhaafay waa cudur hadda faraha ka baxay
Gabriela ayaa dhinaca kale Soomaaliya waxa ay sheegtay in dalka labaad ee ugu daran cudurkaasi saameeyay uu yahay waxana ay tilmaantay meelaha ugu daran ee Soomaaliya cudurkaasi laga soo sheegay ay yihiin gobolada Mudug, Galgaduud, Bay iyo Bakool.
In Somalia, and this is of course very much related to the current drought situation in Somalia.
Tani waxay la xiriirtaa abaarta hadda ka jirta Soomaaliya waxaanay Soomaaliya wajahaysaa cudurka daacuunka kii ugu darnaa muddo 5 sanadood waxa jira in 50,000 oo qof ay ilaa bishii January ee sanadkan laga helay cudurka daacuunka taasi oo ay u dhinteen 736 qof marka aad eegto in 50,000 oo qof oo cudurku ku dhacay oo ay dhinteen 736 qof waa tiro badan wali laakiin Soomaaliya waxaanu awood u yeelanay in aanu dadka la gaadhno agabyada ay u baahan yihiin laakiin wali waxa jira meelo badan oo gudaha dalka ah oo ay adag tahay in dadka lala gaaro waxa ay u baahan yihiin
si uusan cudurkan u soo laabin ayay agaasimaha NRC ee gobolku waxa ay sheegtay in hay'adoodu ay sameeyeen wax kasto oo karaankooda
For now it is the priority is to get the outbreak under control.
Hadda muhiimadu waxay tahay in aanu xakameyno cudurka. NRC waxay hawlo badan ka qabatay dhinacyada biyaha iyo nadaafada. Waxay xaqiijinaysaa inay dadku awood u helaan inay helaan biyo nadiif ah oo la cabo iyo dadku inay sidoo kale helaan saabuun si ay nadaafadooda kor ugu qaadaan iyo inay dadku ku baraarugsanaadaan inuu jiro cudurka daacuun caloolaadku.
Sidoo kale dalalka ay dad ugu dhinteen cudurrada daacuunka iyo shunbiyoodka waxaa ka mid ah waddanka Ethiopia oo ay hay'addu sheegtay in ilaa 780 qof ay u dhinteen cudurradaas sidoo kalena Kenya iyo Suudaanta Koonfureed ayay hay'addu sheegtay in ku dhawaad 200 qof ay u dhinteen cudurrada daacuunka iyo shunbiyoodka
aad iyo aad ayuu mahadsanahay Jamaal Axmed Xismaan oo warbixinta iyo wareysiga hay'adda Norway ee qaxootiga ay ka sameysay shunbiyoodka iyo daacuunka oo nooga diyaariyay
galab wanaagsan dhegeystayaal habeen wanaagsan aan raadi halkaad wanaagsan dhegeysanaysaan waa VOA ururka midowga macallimiinta Kenya ayaa soo jeediyay in khasab laga dhigo barashada diinta isla markaasina shuruud looga dhigo ardayda markaasi gudbaysa inay marka hore darajo wanaagsan keenaan maadooyinka la xiriira barashada diinta war arrinkaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray Yasin Ciise Wardheere
Ururka guud ee midowga macallimiinta waddanka Kenya ayaa soo saaray baa ku saabsan in maadooyinka dhinaca diinta ay noqdaan kuwa khasaba daraasadaha isdhexgalka iyo niyad wanaaga diiniga ee ka mid ah manhajka waddanka Kenya ayaa goluhu waxa uu ku doodayaa inay noqdaan kuwa markaasi khasaba si iskuulaaska sare ee waddanka loogu helo macallimiin aqoon dheeraad ah u leh tacliinta dhinaca diinta sida uu sheegay xogayaha guud ee ururka midowga macallimiinta waddanka Kenya TSC Mr. William Sosion ayaa waxa uu leeyahay in diimuhu ay qayb weyn ka qaataan anshaxa wanaagsan iyo sidii ardaydu markaasi ay ula qabsan lahaayeen nidaamka wanaagsan ee xasilinta daraasadaha islaamka iyo daraasadaha masiixiyiinta ayaa waxa ay yihiin labada maade ugu waaweyn ee diimaha laga dhigo iskuulaadka waxaan dalbanayaa in wasaaradda tacliintu ay u aqoonsato ardaygii ku dhaca maadooyinka diiniga oo aqoonsanaya inaanu ahayn arday markaasi aqoontiisu ay miro dhashay ururka macallimiintu ay leeyihiin ayaa waxa kale ay ku doodayaan in la shaqaaleeyo macallimiin diimaha masiixiyiinta iyo muslimiinta aqoon dheeraad ah u leh halka dawladdu ay mararka qaarkood u soo magacowday iskuulaadka kuwa iyagu markaasi dajiya xiisadaha isla markaana qalbi wanaagsan dadka kula hadla aan sahayn khibrad iyo aad tacliinta diinta sanadkeenu kasoo gudubnay 2016 malaayiin shilin ayaa ku burburtay iskuulaad gaaraya 483 iskuul oo dhacdooyin kala duwan ay ka dhaceen halka 809 ka mid ah ardaydii lagu tuhmay weeraradaas inay geysteen la sheegay in xabsiyada loo taabay waxa waxyeelo ka soo gaadhay 787 arday 300 macallin iyo mid ka mid ah kalkaaliyayaasha dhinaca tacliinta Dr. Mati Angi, wasiirka tacliinta wadanka Kenya, ayaa sanadkan ka soo gudubnay mamnuucay ducooyinka ardaydu ay isugu yimaadaan semesterka ugu dambeeya ee markaas imtixaanaadka ay u gudbayaan KCPE iyo KCSE oo kala ah marxaladaha dugsiga hoose iyo dugsiga sare taasi way cabashooyin ka muujiyeen gudaha ay macallimiintu leeyihiin wasiirkuna waxa arrintaas uu cuskaday inay dhici karto rabshadihii iskuulaadka lagu gubay iyo waxyaabo kale oo diinta loogu gabanayo in lagu abaabulo ducooyinka loogu diyaar garoobo waqtiga ardaydu ay imtixaanka galayaan yaasiin sawir heer VOA Nairobi
imaanaya gobolka gedo ayaa sheegay in dagaalo qaraar ay maanta ka dhaceen deegaan lagu magacaabo birta dheer oo u dhow magaalada garbaharri ee gobolkaas waxana dagaaladaasi dhexmaray ciidamada Soomaalida iyo kuwa Itoobiya oo isku dhinacay milishiyadka ururka al shabaab ilaa 15 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen oo ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada dowladda Jaamac Buule Jaamac ayaa waxa uu dagaalkaasi ka wareystay gaashaan la saaray Maxamed Cabdow Cali oo ah taliyaha guutada sagaalad ee ciidanka dowladda Soomaaliya ku sugan deegaanka Birta Dheer.
Waa yaa dadu ma san tahay dagaalku wuxuu u dhacay meel la yiraahdo Birta Dheer gaal weyne oo meesha anteerada gedo oo dhan laga kontrool ayuu dagaalka ka dhacay. Waxa uu bilowday 3 saac iyo 10 ayuu bilowday magaraad.
Gartay markii intee in leega ayuu socday?
3 saac iyo barbu bilowday 3 saac iyo barbu bilowday 2 saac iyo barra dagaalku waa soconayay.
9kii iyo barkii ilaa iyo 2dii iyo barkii buu soconayay. Waxaad iga warantaa qasaaraha intuu leegay?
Qasaaraha intuu leegay anagu waxa weeye qasaarahan waa 3 askari oo laga dhibatay Allah u dhaxaysto. Allah far askari oo laga dhaawacantay qasaarahoodana waxa weeye 12 waa dhibatay 17 waxa weeye dhaawac weeye.
Wararka aan helayna qaar ayaa sheegay ilaa 5 askari inay ka dhimatay oo tirada dhimashadu ay ka badan tahay 3. Waxa la sheegayay in ay ciidamadu socdaan lahaayeen oo garbaharri ka baxdeen bururubana u socoteen safarkiina muxuu ku saabsanaa?
Anaa safarkaasi wuxuu ku saabsanaa waxaa la oran jiray cadowgaas oo inaan xabtiisa ahalnay inuu halka jooga uu ku yahay marka jeedadeenna waxay ahayd inaan isaga weerarnaa qorsheheennu ahaa.
Koloneel Maxamed Cabdow Cali, taliskiina magaalada garbaharri oo saldhiga idiin ah, waxaa ku wareegsan oo tuulooyinka idiin dhow xataa jooga al-shabaab, marka ma ahan wax cusub inay nimanku meesha joogeen. Safarkiinu wuxuu ku saabsanaa baa la leeyahay inaad ciidan joogo bururuba soo bedeshaan oo jidka unbaad maraysiin dhexdaana la idiin galay?
Waa arrintu sidaa way ka badalantaa sida ayada ma sidaan kuu sheegaya waaye. Waxa weye marka cadowga meesha ayay ruusi ka waqeen ayaa kuraayaa meesha u tagnay ujeedada intaas ahay.
Maxaa idinkaga hagaagay ulajeedadiinii?
Waa badanbacadowgu waa ku sabanay guul fiican baa ka gaarnay.
Haddii marka aad bal dhegeystayaasha u sharaxdo meesha uu dagaalku ka dhacay iyo halka aad hadda ku sugan tihiin.
Dagaalku wuxuu ka dhacay 20 km garbaharray u dhaxaysa dagaalka ka dhacay istraatiijiya oo maxaa la oran jiray latwaaga gobolka oo dhan waxa weeye qaybiyo marka meeshuu dagaalka ka dhacay taa iyadaa wey.
Ka hadda xageed ku sugan tihiin?
Anaa hadda goobtii baan ku sugan, hadda baan kala hadmaya.
Ma dhinaca bururuba ayaad u ruqaasan doontaan mise garbaharray baad ku noqonaysaan? maxaa idinkaga qorsheysan guud ahaan gobolka? Maalin dhow taliye kale ayaa lagu dilay magaalada Ceelwaaq. maxaa idinka hortaagan? Ma tabarba, ma qalab idinka maqanba in aad furtaan wadooyinka gobolka oo magaalooyinka dhan soo furtaan?
Waa shaqada ayada waa socotaa. Bururuba iyo garbaharri sayda way isaga tagtaa, gaadiidkuna waa maraan. Mararka sidaan oo kale waxa weeye ay ku talagalaan meesha inay ka sameeyaan isaruursi, inay wadada gooyaan, sidaan oo kale laga hawlgalaa.
Kaasi waxa uu ahaa gaashaan la saaray Maxamed Cabdow Cali, taliyaha guutada sagaalad ee ciidanka dowladda Soomaaliya oo ku sugan deegaanka Birta Dheer una dhow degmada Garbaharri gobolka Gedo Jaamac Buule Jaamac yuuna la hadlayay.
عيد وناكسن دقيستيال بركلا هالكاد نقل صعطان والان تعرف كصومالي VOA وحاي نقصو مغان ودوان مغلي دونتان دودة قابان يبرامج كي قربة مركو هرسو حد كسو رواتان وراركي دونيدا
xulafada suuudiga ah ee uu horkacayo isla mar ahaantaasina murka diblomaasiyadeed oo kala dhaxay dalka Qatar ayaa maanta sheegay inay muddo 48 saac ugu kordhinayaan Qatar inay aqbasho dalabaadyadoodii dawladda Kuwait oo dhexdhexaadinaysa dalalka gacanka carbeed ayaa waqti kordhintan dalbatay ahadii wax yar oo ka hor inta uu san dhicin waqtigi ay hore ugu qabteen Qatar bayaan si wada jir ah u soo saareen Kuwait iyo suuudiga ayay ku sheegeen in waqtiga loo kordhiyay Qatar
markab nooca dagaalka oo laga leeyahay Mareykanka ayaa 19 kilometar u soo jirsaday jasiiradda lagu muransan yahay ee ku taala badda Koonfurta Shiinaha jasiiradda Triton ayaa waxaa sheegtay dawladaha Shiinaha Vietnam iyo Taiwan dawladaha Shiinaha ayaa taas dawladda Shiinaha aan ilaada dhageystayaal ayaa taas uga jawaabtay in ay shalay halkaas geeyso maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka iyadoo isla markaasna ku eedeysay Mareykanka in xuduudkooda ay ku soo xadgudbeen dawladda Mareykanka ayaa dhankeeda iyana ku sheegtay in uu markabku sameynayo hawlgal isku caadi ah oo isaga oo isticmaalaya sharciga caalamiga ah ee ogolaanaya in la maro biyaha lagu muransan yahay.
Urur gurun soo gaarin wuxuu sheegay in dawladda Djibouti waxa ay ka codsatay ururka midowga Afrika inay goob joogayaal u diraan xuduuda muranka uu ka tagan yahay dalkaasi uu la wadaago wadanka Eritrea. Kadib markii ciidamada Qatar oo nabadilaalin ahaan u joogay halkaasi ka baxeen 2 toddobaad ka hor sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda Djibouti. Ciidamada Qatar ayaa xuduuda labadaasi dal la keenay kadib markii ay isku dhaceen Eritrea iyo Djibouti sanadkii 2008. Hase ahaatee waxay si aan hore loo sii qorsheynin uga baxeen xuduuda bishii Juun 14-keedii. Qatar may bixinin sababta ay xuduuda uga baxday. Hase ahaatee arintan ayaa ku soo beegantay markii Djibouti iyo Eritrea ay la safteen xulafada Suuudigu uu hoggaaminayo ay ka soo horjeedaa waddanka Qatar. Wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamed Cali Yuusuf ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inay u soo jeediyeen midowga Afrika inay booskaasi buuxiyaan isla markaana ay si degdeg ah tallaabo u qaadaan. Ilaa iyo hadda VOA dhinaceedu maysan xaqiijinin wixii wararkaasi ka soo kordhana. idaacada hayaga soo socda ayaan dhageystayaal idinkugu soo gudbin doonaa.
Fiid wanaagsan dhageystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa Washington. Haatanna ku soo dhawaada fogantii dooda gaaban waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Xubinteena dooda gaaban ee maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa dib u dhac u keenay sportska Soomaaliya. Waxaan igala qayb galay Ibrahim Geedo Cawaalo ku sugan magaalada Nairobi iyo Ciid Cali oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo sportska. Ibrahim, haddaan su'aasha kood ku siiyo, maxaad is leedahay way keeneen dib u dhaca ku yimid sportska Soomaaliya, inagu og in tartamada laga qayb galaan wax guulo wanaagsan laga keenay?
Amaasantahay sandere guud waa lolowada socdaan sportiga Soomaali dibadac oo gan uu ka socdo, laakiin si gaar ah kubadda cagta markay timaado ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanadihii ugu dambeeyay oo burburka uu jiray amaba xataa waqtigii dambe ee dawladda dhexe ay jirtay. Waxyaabaha ugu weyn aan aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka qoraya arrimahan aad uga dhexjiray sportiga, inaanay Soomaalida u diyaarsaneen ciyaartay ahaan markay timaado maskax ahaan iyo jir ahaanba, inaanay u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraan kubadda cagta. Marka si gaar ah u tilmaamno, aada Soomaalida u jeceshahay ama u xiiseyso, waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah in ciyaartoyda physical iyo mental wax loo yaqaana oo jir ahaan iyo maskax ahaanba uu ka diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaaray ka mid tahay kubadda cagta. Marka way jeceshahay Soomaalida kubadda cagta, laakiin uma diyaarsana maamul ahaan, uma diyaarsana macalimiin ahaan, uma diyaarsana ciyaartoy ahaanna, uma diyaarsana oo duruufo badan ma iska jiraano oo waxyaabaha sulimaan lagu suurtagelin karin, laakiin arrinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahayn ani waxay ila tahay inaanu jirin u diyaar garow shaqsiyadeed oo qofka kasoo go-a markii hore.
Waan gartay marka waxaad leedahay ciyaartoydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn.
Si fiican waxyaabaha ugu muhiimsan oo anshaxa ayaa ka mid ah iyo in la baro ciyaartoyga taga, inkastoon u diyaarsaneen ciyaartoyda soomaalida sababtoo burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartoyga. Haddii anshaxa ciyaartoy dalood iskale xaadadiis iska jooga iska wareegaya waxba ma soo kordhin kara. Ciyaartoyga in la xareeyo jismi ahaan, la ilaaliyo aadaab ahaan, anshax ahaan, wax walba laga ilaaliyo aada muhiim u ah. Marka malahin
ciyaartaasoo dhan ma haysano. Waan gartay ciid cali oo kusugan Minneapolis. Ciid Ibrahim, wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disciplinka amaba anshaxa ciyaaryaanka, mase leedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sport Soomaaliya uu dib ugu dhacay?
Sandeero waa salaamayaa saaxiibkayga Ibrahim. Salaan kadib, aniga waxaan aaminsanahay arrintaas walaalkay ka dhawaajiyey mid ka duwan baa jirta. Tusaale ahaan haddaa usoo qaadano kale, waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartoyda Soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin. Macnaha waxaa ula jeedaa ciyaartoy badan, macnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartoy ahaan. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay facility-ga ay helaan ciyaartoyda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan, macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal aada iyo aada u weyn sameeyey, laakiin waxyaala yaryar ka dhidhiman yihiin oo kale. Ciyaartoyda Soomaalida maanta duruufaha wadan ku jiro kale marka loo fiiriyo, run ahaantii waxaa laisdhihi karaa guulo wax ku oolay soo hoyeen. Marka wadamo badan oo isnaa oo dowlado leh oo maaragtay naga horumarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan. Marka waxaa aaminsanahay ciyaartoyda Soomaaliyeed inay wax badan qabteen waxyaalaha yararka oo habacsanaantaana ay keenayso burka iyo dowlad la-aanta, iyo ayaga oo muraal ahaan u liifta micnaha markaan muraalkaas camal ula jeedo kale ciyaartoyda wadamadan qaramada arkaysaan iyo wadamada hormar oo kale. Ciyaartoydooda waxaa keenaysa, ciyaartoyda waa ciyaartoy dhaqaale helaya. Ciyaartoyga Soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaala badan. Marka Ibrahim, Soomaalida waa dadaaleen, waa wax dhan bayna qabteen.
Ibrahim, waa maqla Saaciid Cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay eena ahayn shaqsi ahaan ciyaaryahanka Soomaaliyeed. Dood kaloo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas ma haysa?
Waa runta, waa dhici kartaa burburka waxyaaba badan oo dalka dibudhaca waa ku keenay aan ciyaartoyda keliya ahayn, laakiin ciyaartoyda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaqsiyan dishiblin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismo ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro. Sportiga marna horta ma uusan burburin, waxa ay ku fiicneed hay-adaha keliya ee dhisnaa ay ka mid ahayd markii dowladdii ay burburtay oo 20 sano ugu dambeysay horyaal Soomaaliyana waa la ciyaaray, inkastoo magaalada Muqdisho ay ahayd xilligii horena ahayd. Laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiga ka qaybgalaya sanad kasta koox Soomaaliya bixisa muxul Soomaaliya. Sidoo kale ciyaartoyda Soomaalida dibadaha ay yimideen, qurbahan ay yimideen oo afrikadan dhowdhow hadda aan joogjoogno Kenya iyo adduunka kalena waa daran, ciyaartoy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xag dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaar garowno. Lama hayo ciyaartoyda Soomaaliya oo soo baxayo oo heer gaaray marka laga reebo in bariga afrika kooxa ka dhisan ay binja ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa. Marka waana waxyaabaha ugu badan oo waxaas dhan keenaya waxaawaye aniga asal ahaan waxaan ku deeday inaysan ahayn ciyaartoydu kuwo maskax ahaan u diyaarsan, anshax ahaan labadaba uma diyaarsana. Laakiin burburkan hay-adaha wadanku dhan ayuu saameeyey, laakiin sportiga waa uu taagnaa. Dhaqaale helayeen FIFA fundraiser sanad kasta, ilaa hadda la fundraiser garoomaan loo dhisay waa la hagaajiyey, laakiin weli waxba ma soo kordhiyaano. Banaanka markay usoo baxaan dhibcooda waa lagu xisaabtamaa. Mana jirto ciyaartoy xataa kasoo muuqdo oo ishu ay qaban karto oo international noqon kara, xataa kooxaan bariga afrika mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara, lama hayo ilaa hadda. Marka waxyaabahaas liiska ay kusoo lagu soo barbaariyey ay ku xiran tahay amaba niyad ahaan uu dhismi iyo
isfahmaan ku kartay. Ciid Cali, waad maqlaysaa dooda Ibrahim Geedow. Wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koraya haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan. Haddaad yurub eegto oo meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garaan kubadda cagta, soomaali badan baa joogta, qaarkood 20 sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen. Haddana laacib muuqda oo maaratay fagaaraha caalamka ka soo baxay ma jiro. Marka miyaadan islayn doodaasi waa mid xoog badan.
Sandheerow ciyaartoyda dhalinyarada soomaaliyeed amase guud ahaan soomaalida marka la fiiriyo sportiga, horta sida Ibraahim Qirtay uu sheegayba waa hay-adda keliya ee Soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay, waa meesha maxaa la yidhahdaa, waa hay-adda keliya oo weli dhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwa gudaha ka socda oo aada u xiisa badan dadka Soomaalida ee hadda waddanka gudihiisa jooga, kale gaar ahaan magaalada Muqdisho kale oo aniga aada uga warhayo kale. Waxaa ka socda horyaalo iyo koob aada u maaratay u xamaasadooda aada ugu sarreyso oo shacabka aada u jecel yihiin. Haddii aan usoo laabto su-aashaada kale oo ah ciyaartooydii Soomaaliyeed 20 sano iyo ka badan bay dabadaha joogaan laakiin wax ciyaartooy waxtar leh kama soo bixin, taas waxaan dhihi karaa waxaa kasoo baxday ciyaartooy badan, ragga ciyaaraha daawado kale waa filaya aadina unuu daawada ninka layihahdo Ibrahim, ciyaartooyda kooxda Man City oo kale oo kooxaha Greece-ka kooxaha ka midka waxa uu ciyaaraya ciyaaryahan Soomaaliyeed Cabdisalaan Caadi yarka layihahdo oo kale waa ciyaaryahan aad xifadisa ciyaarad u sarreysa weye, waana nin Soomaaliya asliyan inkastoo uu maaragtay hubin inuu soo ciyaaray qaranka Soomaaliya oo kale, laakiin Soomaaliya waxaas dhihi karaa nimanyo burburka ayaa saameyn ugu yeeshay. Ciyaartooy badan baa joogta hadda waddankan aan joogno kale Amerika oo kale dhalinyaro badan oo aada xirfadooda barooniga u sarreyso kale, laakiin waddankii ma awooda in ciyaartooydiinta iyo wata dhaqaal ahaan inay kufargareyn karaan oo kale oo ciyaartooydiinta inta ka wadaan oo kale oo xagga geeyaan oo lasoo alamitayaan maxaa la yihahdaa kooxdii kale Soomaaliyeed oo qaranka oo kale. Dhaqaalaha noocaas horta ma hay-addii Soomaaliyeed sporti horta ma awooda waaye, laakiin waxaa ii sheegaya ciyaartooy badan oo Soomaaliyeed oo maanta xataa waxaa jirta dhalinyaro laga soo kooxa Kenya laga soo gatay oo Dallas yar joogaa jira oo Soomaaliya oo hadda dhow 2 sano camal buu hadda joogaaba u malaynayaa koox oo Dallas ka dhisan oo Amerikan uu cayaaraya, Bolotelli waa layahda naynaatiisa magaciisa Sadiq Amin aliya magaciisa caadiga, laakiin yanaas Bolotelli uu wataa. Marka ciyaartooy Soomaaliyeed mar kasta iyo saacad kasta iyo xilli kasta oo loo baahan yahay iyo soo bixi kartaa, laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo aada xirfadooda u sarreyso iyo dadaal guud ahaan iyo gaara meel walbaba ah oo Soomaaliyeed meel walba gacan inay ka helaan oo dhaqaalo ay helaan. Hadday dhaqaalahaas helaan iyo waddan iyo moraal, waxaa aaminsana waxyaalaha kale saaxiibkii ku eedeynayo kale uu leeyahay ciyaartooyda Soomaaliyeed waxa weeye disciplinkooda xun ma xuma, laakiin waxay ku aasaasku wuxuu ka dhismaa waa macallimiinta iyo maxaa la yiraahdaa iyo culugga yarka waxaa rabaa bogta waxa wax kor usoo qaadayo kale waa macallinka iyo maaratay, laakiin waxa weeye ciyaartooy fiican haysanaa aada bayna disciplinkooda u fiican yihiin waana dadaaleen dadaal badan bayna qabteen. Waxaan leeyahay halkaa kasii wadaan Soomaaliyeena u istaagto qaranka Soomaaliyeed iyo hay-adda sportiga ee Soomaaliyeed in la taageero meel walba kuwa gobollada joogana ciyaartooy fiican bay hayaan in laga soo usoo daro oo la ballaariyo. Aad baa mahadsantiin.
Waan gartay ninkuna aad baad mahadsantiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Ibraahim Geedow Xawaale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyo Ciid Cali oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis barnaamijka ka qayb qaadanayay. Labadiinaba aad ayaan jeclaan idin ku mahad celiyo ka qayb galka barnaamijkan dooda kaaban. Asalaamu calaykum.
Cabdi Xasan Sandheere ayaa barnaamijkaasina la socodsiinayay. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Markan barnaamijkii qurbo ayaad ku soo dhawaanaysaan. Nizaar Cabdi Axmed ayaa la diyaara.
Kulan inta wacana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbi oo aan toddobaadkan ku eegi doono dhallinyarada ku koray ama ku dhashay qurbaha iyo waxa ay ka yaqaanaan maalmaha xurriyadda soomaaliya tan iyo markii uu dalka burburay waxaa kumanaan dhallinyaro ah ay ku dhasheen amaba ay ku koreen oo la keenay wadamada qurbaha waxaana ay taasi sabab ka dhigtay in isdhexgal ay la sameeyaan bulshooyinka ay la nool yihiin iyo sidoo kale goobaha iskuulada ay ka dhigtaan ee dalalka ay ku nool yihiin dhallinyaradaasi taasi oo aad u yareysay ka warqabkooda dalka Soomaaliya gaar ahaan maalmaha xurriyadda iyo sida wadanku uu ahaa intaba sanadkaas sanadihii hore si ka duwan ayaa waxaa la arkayay wadamada qurbaha qaarkood iyo kuwa dariska oo ay qaban qaabinayeen xaflada 1 Luulyo dhalinyaro farabadan oo hormud u ahaa oo iskood isu abaabulay dalkan Mareykanka magaalooyin kala gedisan haba ugu badnaatay magaalada Minneapolis ayaa xaflada 1 Luulyo waxaa soo qaban qaabiyay dhalinyaro isu tagay oo iskood isu qaban qaabiyay jaaliyada Ohio ayaa taasi si la mid ah xaflada xuska maalinta xurriyadda ee 1 Luulyo waxaa waa nuga dhex muuqday kaalinta ay ku lahaayeen daayirta soo koreysa ee dalkan Mareykanka ku sugan ee Soomaaliyeed Maxamed Kaafi oo ku dhashay Soomaaliya laakiinse wax ku bartay waxbarashadiisa aasaasiga dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay dhalinyarada daayiraanta ku soo galay wadankan Maxamed si ka duwan dhalinyarada jiilalkiisa ah ee luqada Soomaaliga ay ku adag tahay ayaa isagoo afka Soomaaliga ku hadlayo wuxuu iga waramay qiimaha ay u leedahay asaga iyo sidoo kale guud ahaan boqoyskiisa maalin xurriyadda ee 1 Luulyo
waa dabal degmey haashalay dabal degmey Columbus magaalada Columbus ku dabal degmey alxamdulillaah dadweyne badan isku soo baxay dadkii ku dhaqnaa magaalada Columbus waa yeel wax garad aqoonyahanno dad fara badan isku soo baxay walaal waxay tahay maalin aad u farxad badan sababtoo ah waxaa arkay haddaad Soomaaliya xataa aadan arkin aadan ku soo korin aad xataa fiican u arkin waxaa ka arkaysaa waalidiintaadii dadka big Soomaaliyeed umba ku jiro waalidiintaadii dadkii adiga ku dhalay awowyaasha oo faraxsan oo ma aragtay hal meel Soomaalinimo ka muuqato waa maalinta kaliya oo ma aragtay Soomaalidu u milishay inay bidaysan yihiin waxa kaliya na bideyna waa calankaas buluugga ma aragtay oo xidigta shanta kees leh calankaas la mideeyey oo hal qol isugu keenay marka aad iyo aad maaragtaba aad iyo aad u weyntahay runtii Kooxda Luulyo maalin kelmado keliya lagu soo koobi karo ma ahan wax u baahan waa in maaragtay marar badan laga hadlo qodobo badan walaahi maalin badan waa in kalandarka lagu sameeyo weekdan in la sameeyo waa Kooxda Luulyo
Tasliim Maxamed waa gabar aad u da'yar ku kortay waddanka Canada waxna ku baratay jaamacadda Alberta ee dalkaasi Canada waxa aan weydiiyey dareenkeeda kadib markii ay u dabaaldegtay 1 Luulyo sanadkan
waa u dabaaldegtay
say ugu dabaaldegtay
waxa ka jiray way soo faraxsanayeen dadka annana qof kasta meelkiisa aaday after that dadka waxay wataan kalariyaasha oo Soomaalida ah dadkan way isku imaadeen waxay wateen way faraxsanayeen way qoqoslayeen qof kastuu islaamaya dadka waxay wateen blue iyo cadaan
oo ka dhigan calanka Soomaaliya
oo ka dhigan calanka Soomaalida
waa tahay adiga see ugu faraxsan tahay inaad xuski ka qayb gashay oo dadkii u soo baxay ka mid ahayd xuska 1 July
no I'm very happy waxa way dadkan markasta qof kasta arkaysaa amal so it's like a big get together way
marka waa xilliga kaliya la is arko la soo imaado
aha
dhinaca dalka Ingiriiska iyo dalalka qurbaha kale ee Yurub ayaa iyaguna si la mid ah sida kuwa Mareykanka iyo Kanadaba waxaa looga dabaaldegay 1 Luulyo oo dhalinyaradu ay si weyn uga dhex muuqdeen sawirro dhalinyarada caalanka ayagoo wata ah ayaa lagu arkay magaalooyinka waaweyn Faris magaalahooda magaalada Leicester waxaan khadka taleefanka kula xiriiray mid ka mid ah dhalinyaradii soo qaban qaabisay xaflada 1 Luulyo
soo magaca waxa maxamed axmed ah degan magaalada wadanka ingiriiska magaalada Leicester maalinta 1 July ee ku dhacday 1960 waa maalinta aad u faraxsan leena maalinta oo ogolaatay in Soomaali xorriyadeeda ina hesho oo yarnina magaalada Leicester waxa ogli waa magaalo aad u faraxiye leena waxa way dad kala nooc meelo kala nooc isku imaadeen inna xaflad aad u fiican inay tagtaan maalintii waxa uu ogli yahay dadka yani dilayaha diaspora ha dhinaca Soomaaliya ina runta ogaadaan waxa ka dhacay dhinaca Soomaaliya ha yeyna ogaadaan in ay heen Soomaaliya ba inta specimen waxa ka dhacay waa aad kici fiican iyo aad alaabo ka badan akhli dhacay wana maali xulo loo ogli yahay dad kasta ina xulada u helaa laana khasna ahna in noqoto in Soomaaliya ina xaflada Soomaaliya ina tahay
waa garta adiga saa ugu faraxsan tahay inaad u dabaaldegtay adigu oo UK ku dhalatay in 1 July oo maalinta xurriyadda Soomaaliya.
Oo maalin aad u aad oo fiican oo laana hawaye hal jeer Soomaaliya tagay wana hal jeer kina ka akwaa xusuusiisa Soomaaliya sidoo waha isla Soomaaliya dhukli ku taa hatta no inta badan la Soomaaliya yani hoob badan fiican ka jiro hoobkana ka jiro dadka ingiriiska tagayna ka halaya xitaa dad badan ingiriiska ma ku dalan laakiin tagayeen
dhinaca baraha bulshadana waxaa la arkay qaar ka mid ah dhalinyaro yar yar oo luqada Soomaaliga qudhoodu ay ku adag tahay laakiinse aad moodo in miraha heesaha caalamka qaarkoodba ay dusha ka hayaan. Si gabdhaha fannaaniinta ah ee mataanaha ah ee wada dhashay ee Faris ay ugu dabaaldegeen maalinta xurriyadda ee 1 Luulyo ayaa ku soo gabagabeynaynaa guud ahaanba barnaamijkeena qurbe oo aan toddobaadkan ku eegnay dhalinyarada qurbe joogta Soomaaliyeed iyo waxa ay ka yaqaanaan xuska maalinta xurriyadda 1 Luulyo oo wadamo badan oo qurbaha ku yaala la arkay sanadkan dhalinyarada oo si weyn ugu dabaaldegayay. Barnaamijkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa nabad.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay inaan la socodsiinaysay barnaamijka qurbe. Dhegeystayaal, halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Idaacadda VOA waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halku dhegiisu yahay tallaalka iyo autismka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9 iyo barka ilaa 12 iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Kaulas ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Maalumaad dheeraada booqo Facebook iyo bogga voasomali.com.
Haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtida soo socota la qabanayo.
Halkaad weli nagala socotaan waa VOA. Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu doorka roonaa. Waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Mahadsanid Jaamac. Dowladda Djibouti ayaa ka codsatay ururka Midowga Afrika inay goob joogayaal u diraan xuduudda muranka uu ka taagan yahay dalkaasi uu la wadaago Eritrea, kadib markii ciidamada Qatar oo nabadilaalin ahaan u joogay halkaasi ka baxeen 2 toddobaad koor, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti. Ciidamada Qatar ayaa xuduudda labadaasi dal la keenay kadib markii ay isku dhaceen Eritrea iyo Djibouti sanadkii 2008, hase ahaatee waxay si aan hore loo sii qorsheynin uga baxeen xuduuddii waddankaasi kala dhexaysay waddanka Eritrea June 14th sanadkan. Xulufada Sacuudiga ee muranka diblomaasiyadeed oo kala dhexeeya Qatar ayaa maanta sheegay inay muddo 48 saac ahaan ugu kordhinayaan Qatar in ay u aqbasho dalabaadyadooda. Dowladda Kuwait oo dhexdhexaadinaysay dalalka gacanka carbeed ayaa waqti kordhintani dalbatay Axaddii, waxaanu kadib inta uusan dhicin waqtigii horey loogu qabtay Qatar. Bayaan ay si wadajir ah u soo saareen Kuwait iyo Sacuudiga ayay ku sheegeen in waqtiga loo kordhiyey Qatar. Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrein iyo Masar ayaa June 5th xiriirka u jiray Qatar iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada, islamarkaasina xulufo ay la tahay Iran. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay shalay duqeyn ay ka geysatay Soomaaliya, waxaana taliska militariga Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM uu VOA u sheegay in howlgalkan la fuliyay islamarkaasina qiimeyn lagu sameynayo natiijada weerarka. Warar kale oo madax bannaan oo ay heshay idaacadda VOA ayaa sheegaya in duqeyntu ay ka dhacday deegaan lagu magacaabo Kunyabaru oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan. Dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Makai, makai, ori
makay codka macaan ee fanaanka maxamed xasan xuseen la foole waxa ay u dambeysay idaacadeena fiidnimo waxaana suuda jiraa idin leenahay tan iyo ismaqal dambe oo ciis saleh